Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahel Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njojmë me titujt kryesor. Përfundojnë dëshmitarët e prokurorisë në gjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hagë. Dy kosovarë ekstradohen në SBA, akuzohen për mashtrim dhe vjedhje identitetit të amerikanëve. Dënohet sulmi në postën e Kosovës në Zveçan. Nga mesi i prilli do të ketë kontrole vetëm në hyrje në kufirin Kosovë e Maqedonie Veriut. Zëvendës sekretarja e NATO-s takon Sorensenin, thot se NATO-ja e BE-ja janë bashkë për stabilitet në Ballkan. Por këto dhe informacionet të tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në seancën e 1 aprilit në Hagë, u mbyll faza e prezantimit të dëshmitarëve të ftuar nga zyra prokurorit të specializuar në rastin e gjykimit të ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në mungesë të dëshmitarit të fundit të ftuar nga zyra e prokurorit të specializuar, seanca u përfundua më herët se që ishte planifikuar, pa u dhënë një datë e re se kur do të vazhdoj gjykimi. Pjesa e mbetur e seancave të kësaj jave janë anuluar dhe gjykimi është shtyrë deri në një njoftim të mutueshëm, thuhet në njoftimin e publikuar në webfaqen e dhomave të specializuara të Kosovës. Zëdhënësi i ZPS-s Christopher Bennett konfirmoi për Elin se ZPS-ja do ta përmbyllë gjithrasin e saj deri më 15 prill. Në këtë fazë ZPS-ja nuk do të jap deklarata të mëtejshme në gjykat, tha Bennett. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish deputeti Recep Selimi dhe dy ish kryetarët e kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi, akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Dëshmitari i cili kishte planifikuar të japte dëshminë e tij sot ishte i 125-ti, i ftuar nga zyra e prokurorit të specializuar, që më parë kishte thënë se nuk do të ftonte asnjë dëshmitar pas 4 prillit. Pasi u tha se dëshmitari i fundit nuk ishte në gjendje të paraqitej, ZPS-ja kërkoi që dëshmia e tij të pranoi me shkrim. Pasi ZPS-ja përfundon marrjen e pyetjeve të dëshmitarëve, ekipet mbrojtëse të katër të pandehurve, të cilët janë deklaruar të pafajshëm, do të paraqesin rastin e tyre. Mbrojtja e Thaçit tha në fund të vitit të kaluar se nëse vendos të sjellë dëshmitarët e saj, nuk do të jenë më shumë se 10 të tillë. Gjykimi ndaj tyre nisi në prill të vitit 2023, teksa ekipet mbrojtëse vazhdimisht janë ankuar për kozgjatjen e këtij procesi. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka bërë të ditur se dy shtetas të Kosovës janë ekstraduar në SBA, ku do të përballen me një akt akuz për dëmtim të shtetarëve amerikan. Ne e vlerësojmë shumë bashkëpunimin e vazhdueshëm të autoriteteve kosovare në ndihmën ndaj qeverisë amerikane për këtë çështje, duke forcuar përpjekjet tona të përbashkëta për të mbajtur të sigurta si Kosovën ashtu edhe Shtetet e Bashkuara, thuhet në njoftimin e ambasadës së SBA. Bëhet fjalë për dy të rinj, Artit Kutleshin, 26 vjeç, dhe Jetmir Kutleshin, 28 vjeç, të cilët ishin arrestuar me 12 dhjetor të vitit të kaluar në bazë të kërkesës së SBA-s për ekstradim. Ata akuzohen se mbikëqyrnin faqet e internetit Rudox, ku bëhej shitja e të dhënave personale të vjedhura për kryerjen e krimeve kibernetike dhe mashtrimeve. Si pas akt akuzës, Rydox kishte gjeneruar të paktën $230,000 të ardhura që prej kur kishte filluar në shkurt të vitit 2016. Ardit Kutleshi dhe Jetmir Kutleshi përballen me disa akuza për vjedhje identiteti dhe mashtrimi, të gjitha të lidhura me rolin e tyre si administrator të faqes Rydox. Ata akuzohet se ndër tjerash kishin shitur të dhënat e kredit kartelave të mira viktimave që jetojnë në SBA. Si pas Departamentit të Drejtësis, nëse shpallën fajtor, ata mund të përbalen me 20 vjetë borg për akuzën e pastrimit të parave, 10 vjetë borg për mashtrimin me kredit kartela, 5 vjetë borg për se cilën nga akuzat e vjedhjes të identitetit, si dhe një minimum të detyrueshëm prej 2 vjetësh borg për akuzën e vjedhjes së rënd të identitetit që duhet të ekzekutohet pas çdo dënimi tjetër. përveç mbylljes së faqes Rydox, SBA-ja gjithashtu u autorizua për të konfiskuar rreth 225.000 dollar në kriptovaluta nga llogaritë e kontrolluara nga të pandehurit. Në akt akuzën e ngritur nga distrikti perëndimor i Pensilvanisë dhe një shtetas tjetër kosovar, Shpend Sokoli, ishte arrestuar në Shqipëri nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK për të njëjtin rast. Sokoli pritet të akuzohet dhe të ndiqet penalisht në Shqipëri, thuhet në njoftimin e publikuar më parë në webfaqen e Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, dhe kryetari i komunës së Zveçanit kanë dënuar sulmin në postën e Kosovës në Zveçan, ku pak pas mesnatës me 1 prill u hodhën dy granata dore. Kurti e quajti sulmin orvajtje për të cenuar sigurinë dhe për të penguar integrimin e qytetarëve në sistemin ligjor dhe institucional të Republikës së Kosovës. Brengose se në këtë situatë, mbetet fakti se individ të njohur për lidhjet e tyre me grupe kriminale dhe terroriste si Milan Radojčić vazhdojnë të mbeten të lirë e po strehohen dhe po shfrytëzohen nga pushteti në Serbi për qëllime shoviniste, shkroi Kurti në Facebook. Në shtator të vitit të kaluar, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë ndaj 45 personave, në mesin e tyre edhe Milan Radojčić, për sulmin armatosur ndaj policisë së Kosovës në Banjsk më 24 shtator të vitit 2023, kur kishte mbetur i vrarë rreshteri Afrem Bunjaku. Autoritetet në Serbi nuk pranojnë ta ekstradojnë Radojčićin në Kosovë dhe thonë se ai do të gjykohet nga gjykata serbe, ndërsa zyrtarët në Kosovë thonë se ata i kanë ofruar mbrojtje atij. Më herët gjatë ditës, policia e Kosovës konfirmoi se një granatë dore kishte shpërthyer brenda objektit të postës së Kosovës në Zveçan, pak pas mesnatës të martën, teksa tha se një tjetër e kemi shpërthyer në mënyrë të kontrolluar ne. Zëvendës drektori i policisë të Kosovës për Verion dhe Tonel Shani tha për Radion Evropa e Lirë se nuk ka persona të lënduar, por se ka dëme materiale. Dega e postës të Kosovës në Zveçan u hap më 27 mars, në të njëjtën ditë kur u hap edhe në Zubin Potok, të dyja komuna në Verion e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Më parë në këtë objekt ndodhej banka kursimorja e postës së Serbisë që u mbyll në maj të vitit të kaluar. Edhe kryetari i komunës së Zveçanit Ilir Peci e dënoi këtë sulm për të cilin akuzoi një grup terrorist pa ja përmendur emrin. Unë besoj që vazhdimisht ka ndodhur sulme prej të njëjtit grup, tha Peci. Duke folur për media, Peci shtoi se me gjithë sulmet e tilla, komuna e Zveçanit është e sigurt sepse policia e Kosovës është gjithmonë aktive. Në shkurt të këtij viti, ministri i Brendshëm i Kosovës, Jelal Sveçla, kishte thënë se pjesëtarë të organizatës mbrojtja civile, të shpallur terroriste nga autoritetet e Kosovës, vazhdojnë të jenë aktive në territorin e Kosovës. Nuk dihet nëse Peci kishte fjalën për këtë grup. Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkop ka thënë se regjimi i ri kufitar mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut do të funksionalizohet në mesin e muajit prill, i cili parashë kontrole vetëm në hyrje nga policia respektive e shtetit. Regjimi i ri do të bëhet sipas modelit hyrje-hyrje dhe do të zbatohet në pikat kufitare Hani i Elezit, Blac dhe Globoçit Jashnic, ndërsa policët do të punojnë në një objekt të përbashkët. Prolongimi disa ditor është bërë me qëllim të përgatitjeve finale teknike e logjistike të ekipeve të cilat janë duke punuar intensivisht në zbatimin e marrëveshjes së rëndësishme ndërshtetërore, është thënë në reagimin e ambasadës së Kosovës në Shkup. Autoritetet kanë thënë se ky model pritet të zvogëloj pritjet dhe do të jetë në funksion të lehtësimit të qarkullimit të qytetarëve të dyja shteteve. Shtetasit e Kosovës duhet të jenë të pajisur me letë njoftim biometrik apo pasaport për të kaluar në Maqedoninë e Veriut. Për dallim prej këtij regjimi, Kosova dhe shteti tjetër fqinj, Shqipëria, kanë pika të përbashkëta kufitare dhe në pjesën më të madhe të vitit, shtetasit e këtyre dy vendeve udhëtojnë në territorin e njëra tjetrës pa u nënshtruar fare kontrolleve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtet me fuqi të konsiderueshme në Afrikën Lindore, njohja e Kosovës nga Kenya shkaktoi reagime të shumta në Kosovë dhe Serbi. Liderët e dy vendeve shfaqën shpresa dhe shqetësime për ndikimin e mundshëm. të cilin eksperti Gëzim Visoka e cilëson si një pikë kthese. Raportin e gazetares Dorontina Baftiu e përgatiti për transmetim Fjaka Zogu.
Që nga shpalja e pavarësisë së Kosovës, shumë shtete e ka njohur shtetësinë e saj, por shumë të tjera si në kontinentin Afrikan ende refuzojnë ta bëjnë këtë për shkak të shqetësimeve për lëvizjet separatiste brenda shteteve të tyre. Qysh në takimin e parë të mbajtur nga Unioni Afrikan këtë muaj, Maroku që udhëheq presidencën e këtij institucioni për muajin mars, bëri thirrje për mbrojtjen e integritetit territorial si mënyrë për të ruajtur stabilitetin në kontinent. Njohja nga Kenia mund të sjellë një ndryshim të kësaj politike, duke nxitur që edhe shtetet të tjera afrikane të marrin të njëjtin vendim. Gëzim Visoka, autori librit Çnjohja e shteteve, thot se nëse institucionet angazhohen, kjo mund të jetë një pikë kthese në favor të Kosovës. Njohja nga Kenia paraqet një mundësi të mirë për qeverinë e Kosovës, por edhe për aktorët e tjerë të angazhuar, që të rikthejnë vrullin dhe të punojnë në mënyrë të qëndrueshme dhe strategjike për të përmbyllur procesin e njohjes ndërkombëtare të Kosovës, thot Visoka për Radion Evropa e Lirë. Visoka, profesor i studimeve për paqe dhe konflikt në Universitetin e Dublinit në Irlandë, thot se në të ardhmen Kosova duhet të synojë 10 deri në 12 njohje brenda vitit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se njohja nga Kenia mund të nxisë një trend të njohjeve të Kosovës. Ai tha se personalisht do të bisedoj me udhëheqës të Afrikës Lindore për të parandaluar përhapjen e trendit të njohjes së Kosovës. Ai gjithashtu paralajmëroi se në dy javët e ardhshme do të ketë tërheqje të njohjeve të pavarësisë së Kosovës nga dy vende afrikane, por nuk i specifikoi. Edhe në të kaluarën, Serbia ka njoftuar për tërheqje të njohjeve nga vende si Surinami, Burundi, Liberia, Ishujt Solmon, Madagaskari, Ghana e të tjera. Shumica prej vendeve për të cilat Serbia pretendon se kanë tërhequr njohjen janë nga Afrika. Visoka më herët i kishte cilësuar që njohjet e pavarësisë së Kosovës si akte të çrregullta, që nuk kanë kuptim në rastin e Kosovës, pasi që arsyet e përmendura në njohjet fillestare, si konstatimi 2010-s i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, se pavarësia e Kosovës nuk e shkel të drejtën ndërkombëtare, nuk ka ndryshuar. Në shumicën e rasteve, çnjohjet ndodhin prej shteteve që janë kryesisht vende postkoloniale, pa traditë të gjatë diplomatike dhe që njihen për politikë të ndryshueshme të jashtme, që e ndrojnë varësisht prej ndihmës financiare, ekonomike, bile dhe ushtarake që marrin prej fuqive rajonale ose ndërkombëtare, kishte thënë Visoka. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës e ka akuzuar Serbinë për presion ndaj shteteve për mosnjohjen apo tërheqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Sipas saj, Serbia po shpërfill zotimet e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit që palet arritën në Ohër më 2023-ën përmes refuzimit të njohjes së Kosovës dhe duke shtrembëruar parimet juridike ndërkombëtare. Pse ka nxitur reagime njohja nga Kenia? Përveç shpresës nga Kosova dhe frikës nga Serbia se njohja e Kenias mund të nxisë një trend të ri njohjeje, njohja e Kenias në veçanti ka rëndësi. Prej shteteve afrikane që e ka njohur pavarësinë e Kosovës, deri më tani, Kenia është shteti i dytë me brutoprodhimin e brendshëm më të madh pas Egjiptit. Pas zyrtarizimit të njohjes nga Kenia, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se gjatë takimit me presidentin e Kenias William Ruto, diskutuan edhe për mundësitë për thellimin e bashkëpunimit në tregti, arsim, turizëm dhe fusha të tjera me interes të përbashkët. Të dyja vendet tona janë të përkushtuara për hapjen e misioneve diplomatike si një hap konkret drejt një partneriteti të fortë dhe të qëndrueshëm, shkroi Osmani në X. Deri më tani, roli Kenias në Ballkan ka qenë i kufizuar në misionet paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara, por në Afrikë, veçanërisht në Afrikën Lindore, ky shtet gëzon një rol të rëndësishëm si fuqi rajonale, përmes pjesëmarrjes në projekte të ndryshme si autostrada elektrike me Etiopinë dhe rrjeti i energjisë i Afrikës Lindore.
Serbia dhe Hungaria nënshkruan të martën në Beograd një dokument që konkretizon marrëveshjen për bashkëpunimin strategjik në fushën e mbrojtjes të arritur në vitin 2023. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se beson që kjo marrëveshje do të pasohet me një afrim të mëtejm drejt krijimit të një aliance ushtarake mes Serbisë dhe Hungarisë. Për këtë vendos pala hungareze, vendosin parlamentet e Hungarisë dhe Serbisë. Marrëdhëniet tona janë shumë të mira dhe kryeministri Viktor Orban dhe unë kemi shprehur dëshirën që të vazhdojmë për shpejtimin dhe afrimin e mëtejshëm të qëndrimeve tona në sferën e mbrojtjes, tha Vučić pas nënshkrimit. Beogradi reagoi ashpër në mes të marsit ndaj deklaratës së nënshkruar në atë kohë në Tiranë nga Shqipëria, Kroacia dhe Kosova, të cilën pjesë marsit e përshkruan si një dokument që synon forcimin e bashkëpunimit për të përballur me sfidat e sigurisë që mund të rrezikojnë stabilitetin rajonal. Nga ana tjetër, Serbia e quajti atë provokim dhe kërcënim për stabilitetin. Dokumentin e ri me Serbisë dhe Hungarisë e nënshkruan ministrat e mbrojtjes Bratislav Gašić dhe Kristofor Slazej Bobrovnički. Siç është bërë ditur, Beogradi dhe Budapesti kanë rënë dakord për 79 aktivitete të përbashkëta në fushën e mbrojtjes gjatë vitit 2025, duke përfshirë trajnime të përbashkëta, ushtrime me helikopter dhe aktivitete të tjera, bashkëpunim në industrinë e mbrojtjes, siguri kibernetike, operacione paqëruajtëse, edukim dhe mjeksi ushtarake. Hungaria është gjithmonë anën e ruajtjes së paqes dhe Serbia është gjithmonë aleate në këtë drejtim, tha ministri hungarez i mbrojtjes. Vučić nuk dha më shumë detaje rreth idejës për një aleancë ushtarake serbo-hungareze. As pala hungareze e as ajo serbe nuk kanë folur për këtë temë, ndërsa pas nënshkrimit të marrëveshjes nuk kanë lejuar pyetje nga gazetarët. Vučić tha se Beogradi pasi vitin e kaluar bleu nga Budapesti transportues të blinduar BTR-80A është i interesuar për blerjen e sistemeve të tjera të mbetura në Hungari nga periudha sovjetike, si dhe për blerjen e automjeteve të reja luftarake Lynx KF-51, të cilat Hungaria i prodhon në bashkëpunim me kompaninë gjermane Rheinmetall. A i shtoj se Hungaria blen nga Serbia municion të kalibrit 7.62 mm dhe është e interesuar për automjete luftarake 8X8 të prodhuara në Serbi. Na pret shumë pune përbashkët në fushën ushtarake, gjithçka që bëjmë do të thotë më shumë siguri për qytetarët e dy vendeve, tha Vučić. Presidenti serb shtoj se së shpejti pret të takohet me kryeministrin hungarez Viktor Orban. Gjatë ceremonisë në shkrimit të dokumentit në fushën e mbrojtjes, u tha po ashtu se këmbimi tregtar me Serbisë dhe Hungarisë ka tejkaluar 3 miliardë euro dhe se Hungaria është partnerja e pestë më e madhe ekonomike e Serbisë. Ndryshe që nga dhjetori i vitit 2006, Serbia është antare e programit të partneritetit për paqe të NATO-s. Në fund të vitit 2007, ajo shpalli neutralitetin ushtarak përmes një rezolute të kuvendit për mbrojtjen e sovranitetit, integritetit territorial dhe rendit kushtetues. Gjatë 10 viteve të fundit, Serbia ka mbajtur 10 shërbime ushtarake me shtetet anëtare të NATO-s, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me Federatën Ruse dhe Bielorusinë. Pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, Serbia nuk ka marrë pjesë në shërbime ushtarake as me lindjen, as me perëndimin. Përjashtimi ndodhi në vitin 2023, kur për 15 ditë ajo zhvilloi në territorin e saj shërbimin Ujku Platin me SBA-n dhe vendet e tjera anëtare të NATO-s në bazën ushtarake Jug. Ministri në detyri punëve të brendshme në Serbi, Ivica Dačić, tha se angazhimi i shtetit të tij ka parandaluar zbatimin e plet arrestimeve për presidentin e etnitetit të Republikës Srpska Milorad Dodik dhe kryetarin e parlamentit të këtij etniteti në Bosnjë dhe kryetarin e parlamentit të këtij etniteti në Bosnjë-Hercegovinë Nenad Stevandić. Sipas njoftimit, kjo ka ofruar siguri për qytetarët serb Pradodikun dhe Stevandićin. Më 27 mars, gjykata e Bosnjë-Hercegovinës i kërkoi Interpolit që të lëshojë një njoftim të kuq për Dodikun dhe Stevandićin, të cilët dyshohen se kanë kryer veprën penale të sulmit ndaj rendit kushtetues në Bosnjë-Hercegovinë. Serbia ka dërguar një notë proteste në Interpol sa i përket fletë arrestimeve për Dodikun dhe Stevandićin, duke thënë se ato ushkelin një nen të statusit që përcakton se çdo veprim nëse ka një sfond politik ushtarak fetar ose racor është drejtpërdrejtësisht i ndaluar. Presidenti Prorus i Republika Srpska, etnitetit Sërb të Bosnje Hercegovinës, Milorad Dodik ka bërë të ditur të hënën që ka arritur në Moskë. Për mes një postimi në X dikur Twitter, Dodik ka thënë se se cilin herë që shkon në krye qytetin rës, qëndrimin e njës me një vizit në momentumin e heroit të panjohur për të nderuar 28 milion rësët që kam vdekur në luftën e dytë botërore. Ai nuk ka dhënë holësi për arsyet e vizitës, por që do të jetë aty sërish me 9 maj për të shënuar ditën e fitores kundër fashizmit gjatë luftës së dytë botërore. Gjykata në Bosnjë-Hercegovinë ka lëshuar fletarestin ndërkombëtar për Dodikun, sepse ai nuk është përgjigjur ftesave të zyrës së prokurorit për të intervistuar lidhur me dyshimin se ka kryer veprën penale të sulmit kundër rendit kushtetues. Do të jem këtu sërish më 9 maj, me ftesë të presidentit të Federatës Ruse, Vladimir Putin, për të shënuar 80 vjetorin e fitores mbi fashizmin. Për gjatë të selës, populli rus dhe ai serb kanë vuajtur më së shumti, ka thënë Dodik në një video të publikuar në X. Disa janë duke tentuar ta rishkruajnë historinë, është e pamundshme, por ata që duan ta bëjnë këtë po përpiqen të shtrembrojnë faktet historike. Faktet historike për vuajtjet e popullit rus dhe atij serb dhe hebrejve gjatë luftës së dytë botërore nuk do të mund të ndryshohen, ka thënë Dodik. Ai ka folur me respekt të madh për Putinin, të cilin e ka takuar disa herë prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë, dhe të cilin e ka përshkruar si lider të rëndësishëm historik të popullit rus. Zëvendës kryetarja e përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska, ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm ndërmjet NATO-s dhe BE-s për ta ruajtur stabilitetin dhe sigurinë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ajo e tha këtë deklaratë në një postim në X, pas një takimi të zhvilluar me Peter Sorensenin, përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Sorensen ju përgjigj deklaratës të Shekerinskës duke thënë se mezi pres të bashkëpunojmë gusht së bashku. Misioni i NATO-s në Kosovë KFOR vazhdon të luaj një rol kyç në ruajtjen e paqes dhe sigurisë, ndërsa Bashkimi Evropian është i angazhuar në lehtësimin e dialogut politik ndërmjet palëve. Në vitet e para të luftës, KFOR-i kishte 50.000 trupa, por pas vlerësimeve të vazhdueshme të sigurisë, ky numër sot ka rënë në rreth 4.600 ushtar. Prania e trupave në Kosovë është rritur sa herë që situata ka qenë tensionuar, sikurse pas ulmit të armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023. Ministrja e jashtëme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, gjatë një vizite të papritur në Kiev, ka paralajmëruar kundër taktikave penguese të Rusisë në negociatat e paqes për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Diplomatja gjermane, e cila është në udhëtimin e saj të nëndë në Ukrainë, që nga nisja pushtimit të plot nga Kremlini në shkurt të vitit 2022, tha se beson se Kievi është i gatshëm të nënshkruajë një marrëveshje paqeje mes intensifikimit të negociatave të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Ukraina është e gatshme për një armpushim të menjëhershëm. Është Putini ai që po fiton kohë, nuk dëshiron paqe dhe po vazhdon luftën e tij agresore, e cila është shkelje e ligjit ndërkombëtar. Ai po shtiret sikurse është i gatshëm për negociata, por nuk lëviz asnjë hap nga qëllimet e tij, tha ajo. Deklarata e Baerbock vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi Rusin me tarifa të reja mbi produktet e naftës nëse Moska bllokon nismat e tij për armpushim, ndërsa gjithashtu tha se presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky do të përballet me probleme të mëdha nëse nuk nënshkruan një marrëveshje për mineralet kritike me Washingtonin. Më 28 mars, qeveria ukrainase tha se ende po shqyrton një draft marrëveshje nga Shtetet e Bashkuara për mineralet e rralla të vendit. Mes raporteve se Washingtoni kishte ndryshuar kushtet e marrëveshjes disa herë. Ndërkohë zëdhënësi Putini Dmitri Peskov u tha gazetarëve me 31 mars se Moska vazhdon të punojë me Washingtonin për zbatimin e disa ideve të lidhura me zgjidhjen e çështjes ukrainase. Ministra e Ekonomisë Ukrainës Julia Zvyrydenko njoftoi në një mbledhje qeveritare se Kievi po përgatit qëndrimin e vet mbi marrëveshjen, por deputatët do të shprehin qëndrimin e tyre vetëm kur të arrihet një konsenzues. Para kësaj, tha ajo, diskutimi publik do të ishte i dëmshëm. Ukraina ka depozita të konsiderueshme të mineraleve kritike, përfshirë mineralet e ralla. Megjithse, sasia e saktë tyre mbetet e pasigurt. Këto minerale janë shumë të çmuara për përdorimin e tyre në teknologji të mbrojtjes, si dhe në pajisje si kompjuterët, telefonat inteligjent dhe baterit. Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara randa akord më herët këtë muaj për një marrëveshje gjithëpërfshirëse për zhvillimin e burimeve minerale kritike të Ukrainës. Përpjekjet për të finalizuar marrëveshjen kishin ndështuar më parë më 28 shkort, pas një përplasjeje të tensionuar mes Trumpit dhe Zelenskit në shtëpinë e bardhë. Ndërkohë, më herët me 30 mars, Trump tha se do të vendos tarifa sekondare prej 25 deri në 50% ndaj naftës ruse, nëse ai mendon se presidenti rus Vladimir Putin po bllokon përpjekjet e tij për t'i dhënë fund luftës.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në vitin 1995, diplomacia fluturuese ndërmjetësoi paqen në Bosnjë e Hercegovinë. Tani kur lufta në Ukrainë ka hyrë në vitin e saj të katërt, diplomatët po përpiqen të praktikojnë të njëjtën strategji në Riad, duke mbajtur takime veç me secilën palë, se sa të të ketë sukses ajo nuk është ende e qartë. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Me praninë e delegacioneve ruse dhe ukrainase se javën e kaluar në Riad, përpjekjet diplomatike për të dhënë fund konfliktit në Ukrainë hynë në një fazë të re. Megjithatë, ato nuk u takuan personalisht. Negociatorët amerikan përdorën të ashtu quajturën diplomaci fluturuese, duke mbajtur takime veç e veç, herë me njërën e herë me tjetrën palë. Sipas diplomatëve, kjo është një strategji jashtëzakonisht e ngjashme me negociatat që sollën fundin e luftës në Bosnjë 30 vjet më parë. Marrëveshjet e Daytonit për paqe të finalizuara në nëntor të vitit 1995 në bazën e forcave ajrore Wright-Patterson në Dayton të Ohios ishin rezultati diplomacisë fluturuese amerikane me udhëhesit boshnjak, serb e kroat. Takimet në kryeqytetin saudit nga data 23 deri më 25 mars për të dhënë fund luftës në Ukrainë, e cila tashmë ka hyrë në vitin e saj të katërt, ngjajnë disi me ngjarjet rreth Daytonit, thot Christopher Hill, ish ambasadori i SBA-s në Serbi dhe në Maqedoni të Veriut. Si zëvendës i krye negociatorit amerikan dhe arkitektit të marrëveshjeve të Daytonit, Richard Holbrooke, Hill ishte i përfshirë prej së afërmi në procesin e paqes. Vërenim se kur takoheshin së bashku, ata thjesht mbanin fjalime rreth mos marrëveshjeve të tyre, përse ata kanë të drejtë dhe pala tjetër jo. Ndaj diplomacinë fluturuese, pam si një mjet shumë më efektiv, thot Hill. Në përpjekje për të arritur paqe, diplomatët amerikanë zhvilluan takime në Beograd, Zagreb dhe Sarajev, ashtu si edhe në Gjenevë. Qëllimi, kujton Hill, ishte të krijohej ideja e asaj që kërkonin të gjitha palët. Dhe më pas, nga fundi i procesit të Daytonit, filluam të i bashkonim në të njëjtën dhomë, thot Hill. Kjo metodë sipas tij është përdorur shumë herë nga Henry Kissinger, sekretari amerikan i shtetit nën presidentin Richard Nixon, si dhe nga negociatorët e lindjes së mesme. Por unë mendoj se ishte mjaft e suksesshme në Bosnjë, shton ai. Marrëveshjet e Daytonit u nënshkruan në Paris më 14 dhjetor të vitit 1995 dhe shënuan fundin e një konflikti që la mbi 100.000 njerëz të vrarë dhe 2 milion të zhvendosur. Mate Granić, i cili ishte zëvendës kryen negociator për presidentin kroat Franjo Tudjman gjatë kohës së Daytonit, thotë se diplomacia fluturuese është e dobishme kur pozicionet janë larg njëra tjetrës. Ukraina kërkon paqe të drejtë, ndërsa Rusia ka bërë të qartë se nuk dëshiron as të diskutojë për territoret e pushtuara. Moska gjithashtu refuzon të lejojë forcat paqëruajtëse të NATO-s ose ndihmë të mëtejshme ushtarake për Ukrainën, thotë Granić. Marë parasysh këtë, diplomacia fluturuese është pika logjike fillimit sipas tij. Nebojša Vujović, antari i delegacionit të kryesuar nga udhëheqësi serb Slobodan Milošević në procesin e Daytonit, thotë se taktikat aktuale të SBA-s me Ukrainën dhe Rusin mund t'i afrojnë ato. Fakti që presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin po flasin me telefon, sikurse edhe Trump me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, ndërsa i dërguar i SBA-s viziton Kievin dhe Moskën dhe i raporton Trumpit, do të thotë se diplomacia fluturuese aktualisht po i sjell gjërat në një pikë nga ku mund të dalë një marrëveshje fillestare e armpushimit, vlerëson Vujovic.
Të gjues të ndëruar, është kjo e tara për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem!